Albania, oporleku ospetsuenetako bat izan da, agian zuek ere bisitatu duzu berriki, Grezia berria izendatu duten Mediterraneoko herrialde hau. Gu momentuz, Lierni, ez gara joan.
Ez momentuz ez, baina jakin mina, piztu zaigu Balkanen eta Mediterraneo itsasoaren artean kokatzen den herrialde honekiko eta badakizu horrelakoetan bertako hizkuntzaren bidez ere ezagutu daitezkela, apur bat bada ere herrialdeak, eta gaur hori egingo dugu. Besa, albanirazko hitzaren bidez, ba, Albania pixka bat hobeto ezagutu.
Julio Pinel Garate, Zinpeko itzultzailea eta Balkanetako kulturaren aditua. Arratsaldeon, Julio.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, zer modu, oporrak ondo?
Oporrak ondo, orain Bartzelona lanean, eta bueno, arratsaldeon eta bona tarda, esan beharko nuke.
Bona tarda, bona tarda, bai, Julio.
Bai.
Aurreko astean faktorian ere aritu ziren esaten ea Albania, Euskal Herriko 8. Hiriburu bilakatu ote zen, sentsazioa genuelako gure inguruan Euskal Herritar asko aurten Albaniara joan dela. Zuk ere hau sentitzen duzu?
A ber, ez dakit, ez dut ezagutzen Euskal Herrian aurten udaran Albaniara joan dan inor, baina egia da orokorrean, bai, Katalunian eta bestela sumatzen dala, bai, jende hasi dala Albania bizitatzen, ezta? Eta gehiago hitz egiten dala Albaniari buruz orokorrean, bai, egia.
Bai, orain arte agian apur bat ez ezagunagoa zitzaigun herrialde hau. Bueno, guk beste batzutan egin izan dugun bezala hori hitz bat hartuko dugu ba herrialdea ezagutzeko. Kasu honetan, besa. Esango zenuke, Julio, hitz hau albaniarren izaera ondo erakusten duen terminoa dela?
Bai, begira, nik daukat lagun min bat, albaniarra dena, Italian unibertsitatean albaniara irakasten duena. Eta ni galdetu nion, eta berak esan zidan, zalantzarik gabe hitzik karakteristikoena albaniar kulturan besa dala. Besa hitzak, zentzurokorrean esan nahi du, ba, hitzen mate, agintza edo promesa, ez da? Baina historikoki, eta hau da gauzarik igual kuriosoena da, izan dala beti oso hitzen mate zorrotza. Zeina ezin den inola ere hautsi. Norberaren biziaz ordaindu behar bada ere. Hau da, albaniar batek bere besa ematen badu, urkoari, lagunari ematen badio besa, ezin du inola ere hautsi. Eta albaniar kulturaren banaiko elementu ezaguna da, nobeletan agertzen da, folklorean, eta baduzkat adibide batzuk.
Adibideak emango dituzu?
Bueno, begira, esate baterako, itxura danez, bigarren gerraten mundiala gertatu zanean, ba, Albania Alemaniarrek, bueno, lehenengo Italiarrek eta gero Alemaniarrek okupatu zuten, eta nahiko judutar gutxi zeuden, 100 Albania guztian, baina denak salbatu ziren. Ze Albaniarrek, konkretuek, besa eman hasieten euren judutar auzokidei, eta, bueno, ba, bizia salbatu zieten guztiei, azken finean, ohore kode bat bizela bada. Ez da, zuk zure hitz eman baduzu, zure lagunaren bizia edozen kasutan salbatu eta bazbestuko duzula, betegin behar duzu. Eta kontua, hain zuzen ere, ba, bueno, Israelen ere hori errekonozitu dago, nola Albaniako judutar guztiak salbatu egin ziren, ez da? Hori da adibide bat. Eta gero beste adibide bat da, erdiarotikan datorren, ohitura badela, Albaniako iparraldean bereziki leinuetan zegoen ba, gizartea banatuta, aran bakoitzeko leinu bat, eta etengabe zuzkaten euren arteko ba, gatazkak eta borrokak, baina egiten bazuten akordio bat, elkarri ematen bazioten hitza, ba, ez zutela ba, inor erailgo beste leinukoa, ba, hori betegin behar zuten edo zinkazutan. Ero esate baterako, naiz eta leinu batekoa katolikoak eta besteak musulmanak izan, kanpotikan etzai atortzen baldin bazan, ba, besa akordioa egiten zuten, eta, bueno, ba, gerra egiten zioten elkarrekin kanpoko etzaiari, ezta? Osea, que historikoki albainar kultura oso elementu importantea da.
Belaunaldiz, belaunaldi transmititzen den agindua da besa, gurasoek emandako hitza ezin izan bazen lortu, ondorengoi dagokie betetzea?
Bai, bai. Neri hain zuzen ere esan zidan lagun honek, albainar batek besa ematen badu, eta ezin badu bere promesa ero hitz emati hori bete hil baino lehen hil eta gero berpisto egin behar da, edo bestela bere, bueno, ondoren datozen familiekoi pasatzen zaie ba, bete behar hori, ezta? Osea, que, gainera, begira, hartu dut albanierazko ezaera bat, besa esiptarit, zipurteka earit, esan nahi du, albaniarren ohorea urrea baino preziatuagoa da. Osea, nahiko adierazgarria da, ezta? Eta gero beste kontu bada baita, gizonezko askok Albanian besnik izena dutela, hau besatik datorrena, besa errotik, esan nahi duena zintzo elo leial, eta emakume askok ere besa dute izena.
Beraz, izen propioetan,
izen propioetan hor
barreratua ere badago, eta egunerokoan ere, une oro erabiltzen den zerbait da? Edo ze testu ingurutan erabiltzen
dute? Nik esango nuke, a ber, historikoki asko erabili izan da, momentu historiko jakinetan, ba, Albaniar nazioa, naiz eta Albanian badauk hiru erlijio daude, ezta, katolikoa, ortodoxoa eta musulmana. Baina ez dute euren artean liskarra hondirik izan, eta besa hau da izan askotan, ba, maila nazionalean, ez da, nazioa batzen zuen alako ba, promesa bat, ba, gerra egoeretan eta ba, egoera gogorretan ba, elkarri laguntzeko, ez da. Gaur egun, ez dakit, karo, orain oso modernizatuta dago Albania eta agian ba, horrelako ohiturak pixka galtzen ari dira, ez da, baina nik petatzen dut, behintzat kontzientzia nazionalean mantendu egiten dela orainik.
Zuk nabaritu izan duzu, ez dakit, noiz izan zinen azkeneko ze Albanian, baina beraien izaera, bertatik bertara, bueno, ba, somatzeko edo sentitzeko aukera izan duzu?
Bai, bueno, nik entzunda daukat, esate baterako, ezagutzen dut, Kosovoko Albaniar baten kasua, herri baten bizi ziren zera serbiarrak eta albaniarrak, Albaniako zera Kosovoko albaniarrak eta Kosovoko albaniar horrek bere hitza eman zion serbiar lagun bati bere bueno hilko zanean bere lagun zera serbiar hori hiltzen zenean bere ehorzketara joango zela munduko edozein puntura, ezta? Eta handik ez dakit 50 urtera, ba serbiar hori Ameriketan hiltzan eta Albaniara etorri izan, ba zera, ehorzketara. Bete zuen bere promesa, ba, 50 urteren buruan eta bai, nik ezagutzen den gainera hori kontatu zidan, ba serbiar horren zenitarte batek. Bai.
Julio, hasi dugu tarte hau esanaz sentsazioa genuela inguruan Albania nolabait modan jartzen ari zela eta zuk ere esaten zenuen bai interes gehiago beintzat eragiten duela uda honetan zuetzara alare Albanian izan, ezta?
Uda honetan berriz Bosnian egon naiz. Eta bai 10 bat egun eman ditut ezagutzen ez nituen hiri eta herri eta leku batzuk bizitatzen egon naiz, eta benetan oso ondo pasatu dut. Gero Serbian 3-4 bat egun eman ditut, eta berriz buelta onera. Baina bai.
Albaniara joango bazina, orain txe, zer aukeratuko zenuke bizitatzeko?
Ba, begira. Bizitatuko nuke iparraldea. Iparraldea, osea, Montenegroren ondoan dagoen parte hori da, esaten dute, ba, menditzuena, kulturalki ere interesgarriena, ohitura guzti hauek oberen mantendu den eskualdea Albanian eta agian eta gainera Albaniako Alpeak deitzen dira iparraldeko parte hori, ba ezagutzen da Albaniako Alpeak izena eman zioten, ezta? Ordun ara joango nintzateke. Ba, jende asko kostaldera joaten da, bai, baina bueno.
Bueno, gehien batez, orain udako oporrak aipatu ditugulako, eta ondartza ara joatea
ohikoa hori da. Albamenean dago, Korfuko, zera, Greziako irla hori Korfu, eta hortikan ikusten da, zera, Albania.
Ba, bai. Julio Pinel Garate, Zinpeko itzultzailea, plazerra zurekin berriro hitz egitea, eskerrik askoetan nahi duzunera arte.
Ederki ba, urrengo arte. Ondo ibili, agur.